Danske børn bliver yngre og yngre, når de får en smartphone. Faktisk er de kun 8 år i gennemsnit. Det viser tal for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og digitaliseringsminister Caroline Stage har udtalt til Politikken, at hun var helt i chok, da hun så tallet. Det var jeg så ikke. Jeg rejser ofte med offentlig transport og ser nærmest aldrig børn i bussen eller metroen uden en mobil i hånden. Faktisk er jeg overrasket over, at de ikke er endnu yngre. Men hvad betyder det for os mennesker, at så stor en del af vores liv nu foregår digitalt? Hvad betyder det for vores måde at være sammen på, for vores kærlighedsliv og for vores forståelse af os selv og vores omverden? Det skal vi i dag se nærmere på, ligesom vi skal prøve at forstå, hvorfor stadig flere de foretrækker at date en chatbot. Hvorfor vil de hellere flirte med en robot end med et menneske? Er det kuriøst, eller er det, vi ser, bare fremtiden? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og i dag vil jeg undersøge lidt af vores digitale liv sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om digital dannelse, og hvorfor så mange er begyndt at date Dan og Nomi, begge to chatbots. Men vi skal også en tur omkring Tour de France og videnskabelige undersøgelser, som ingen har bedt om. Velkommen til Damerne Først. Men først skal vi have vendt af noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og Anna, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har i den forgangne uge set Verdensballetten.
Dejligt.
Der jo er en udendørs balletforestilling, der turnerer landet rundt. Og jeg var til premieren, der foregik i Klampenborg på Sølyst. Jeg kan kun opfordre alle, hvis de i øvrigt kan lide ballet, til at se den forestilling. Jeg har set den en del gange efterhånden, og den er altid fuld af overraskelser, fordi der ikke kun er klassiske ballet. Det er ikke kun Romeo og Julie,
Svanesøen
og Tornerose, der danses til. Der er altid overraskelser, og i år der var det, der var et par numre, det kom i hvert fald bag på mig, hvor de dansede til sådan nogle jazzede melodier som Doris Day's Behaps, eller Frank Sinatra, var der også et nummer med. Og det fik mig til at tænke på, det var, at her i programmet har vi jo også diskuteret kroppens betydning, og hvordan mange dyrker deres krop som et tempel. Og jeg synes, man er meget tilbøjelig til at modstille kroppen og ånden, hånd og ånd, og mene, at der lægges for meget vægt på det kropslige. Men dertil vil jeg sige, at når man ser ballet, så bliver man jo opmærksom på, at en danser, der er dygtig, altså den der ubesværede yndefuldhed, en danser, der er dygtig og virkelig behersker sine bevægelser, kan jo udtrykke lige så meget, som en forfatter kan i et værk, vil jeg sige.
Jamen, prøv bare at tænke på, hvordan de bruger hænderne, og hvor mange måder man med hænderne både kan være inviterende, eller afvisende, eller kærlig, eller brutal. Altså, det er jo virkelig det sublime også, de rækker ud efter.
Ja, der er lige så meget ånd og sjæl i dans, som i det skrevne ord. Vil jeg hæve det. Og det er jo også derfor, at man har det her, den her kliché med en sund sjæl i et sundt legeme.
Nå, Sørine, du har beskæftiget dig lidt med Jonas Vingegaard.
Jamen, det har jeg, eller rettere sagt hans kone, fordi hun har jo været ude og lade sig interviewe angående sin meget, meget succesfulde mand, Jonas Vingegaard, der jo er med i Tour de France nu. Og hun, Jonas Vingegaards kone, som hedder Trine Maria Vingegaard Hansen, hun har udtalt, at hun synes, at han kan være i fare for at brænde sit lys i begge ender, og at han der bliver presset, han er udsat for stort pres, han rejser for meget, han burde være mere hjemme hos familien, fordi det er godt for ham. Og det har jo skabt lidt opmærksomhed, fordi det er ret usædvanligt, at en elitesportsmands kone på den måde blander sig i hans planlæggende, hun er også hans manager, skal vi lige huske at sige, og at hun i det hele taget sådan kritiserer det hold, han kører for.
Hvad synes du om, at hun gør det?
Jeg synes, at det er meget problematisk, at hun lige før Tour de France går ud og egentlig kritiserer både hans arbejdsgiver og skaber usikkerhed om, hvorvidt han overhovedet har det godt. Og jeg tror, at hvis Jonas Vingegaard, han klarer sig behersket godt til det her årets Tour de France, så vil det jo blive den store diskussion bagefter, om hun har været med til at skabe uro og usikkerhed osv. Altså, jeg tror virkelig, det er taktisk dumt af hende. Og så synes jeg også, det interessante er, jeg har lige skrevet en kommentar i Berlingske om det her med manden, der får lov til at være mand i sportens univers, fordi det er så afskåret fra det virkelige liv, han har sagt, eller vores meget overciviliserede liv, at nu er vi måske derhen, hvor der kommer sådan en ny vinkel på den diskussion, fordi at diskussionen om mental load, som også ligger lidt og lurer i det, hun siger, og en transformation af de her klassiske kønsroller, og en kvindes følelse af, at hun har ret til at gå ind og have en holdning til, hvordan hendes elitesportsmand lever. Det er en ny ting i professionel sport, det har vi ikke hørt før.
Men det er vel også lidt kaotisk med de der kasketter. Udtaler hun sig som manager eller som hans kone? Men når jeg læser interviewet i Politiken, så synes jeg ikke, det er så vildt, det hun siger. Hun siger, at hun er bange for, at han brænder sit lys i begge ender, og at man presser citronen for meget nu med al den rejseaktivitet, han har.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er en rigtig dum timing, må man sige. Som den 1 million mennesker, der har kritiseret hende samstemmende, har sagt, så er det, som Jonas Vingegaard har mindst brug for lige nu, det er en mediestorm. Og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jamen, når man sidder og diskuterer det, som vi gør nu, gør man så ikke skyld i det samme som hans kone? Hvis alle enes om, at det vil være bedst, at vi ikke har den her diskussion om, hvorvidt Visma har givet ham de rigtige betingelser eller ej, hvorfor har vi den så?
Jamen det har vi, fordi det er grundlæggende interessant, og hvis man skulle holde sig ud af alle diskussioner, der risikerer at skade nogen, så vil vi få det svært. Men jeg vil sige, det er også angående politikken. Det er så hyklerisk, for de har været ude at sige, at de er helt bestyrtet over, at det er blevet så stort. Men sagen er jo, at de interviewede hende midt i juni. Og så har den ligget på Politikens redaktion, og så fyrer de den selvfølgelig af lige der, hvor Tour de France begynder. Og så går de ud bagefter og siger, hvordan kan det være, at alle taler om det? Det er klassisk hykleri.
Jamen, jeg hørte dem godt, de var i P1-debat og forstod overhovedet ikke virakken, og det var kommet så meget bag på dem, og bla bla bla, den er der jo ikke nogen, der hopper på. Men der er jo noget interessant, sådan rent tidsåndsmæssigt, i det her med elitesportsfolkene. Kan de eksistere i en tid med work-life balance?
Der er ingen tvivl om, at hvis han vinder, så får hun ikke æren for det. Men hvis han taber, så er det helt sikkert konens skyld.
Så får hun æren for det.
Vise ord, Anna. Nå, jeg har læst en bog om Københavns Lufthavn, som er fyldt 100 år. Og det var faktisk overraskende interessant læsning, fordi det viser sig, som i så mange andre tilfælde, at man kan læse meget om tidsånden af at beskæftige sig med forskellige objekter. Vi har jo altid drømt om at flyve. Det er en af menneskehedens ældste drømme. Og i 1925 bliver der anlagt en lufthavn ude i Kastrup. Tidligere så havde den ligget ude ved Kløvermarken ved Christianshavns fælled. Men rykker så længere ud, fordi der er altså nogle folk, der har set ind i fremtiden og tænker, at det her med fly, det kommer til at gribe lidt om sig. Vi ser det også i Matador. I husker måske det afsnit, det er det sidste, det 24. afsnit, der hedder New Look. Der er det Mads Skjern, der tager ud og rejser. Han tager til USA, og Ingeborg siger om ham, han ser fremtiden. Men før det, ikke engang familien Varnes har været ude at flyve, for det var forbeholdt absolutte overklasse, adel, kongelige, diplomater at flyve. Og bogen indeholder blandt andet sådan nogle billeder, hvor man jo ser dem stige ombord, for inden er de blevet varet. Altså, dengang der var man jo lidt bekymret for, altså også lasten. Men de alle sammen i deres stiveste pus, det er spacerdragter, det er tweed, det er en hat, det er læderkufferter. Og så det, der bliver serveret ombord i løbet af 30'erne, som luftfartindustrien udvikler sig, det er jo kaviar, det er østers, det er håndlavet konfekt. Og så var der en delikat historie, der handlede om et flystyrt i 47. Det er en dag i januar, og den virker åbenbart, altså præget af klart vejr. Ombord stiger en opera-sopran, men det gør også den svenske tronarving. Og flyet styrter, og de mennesker, der er ombord, de dør. Og dermed mister Sverige også sin tronarving. Men forinden er det åbenbart en ukendt mand, som har ringet til Falk, og som har spurgt, hvem han skulle ringe til, hvis der indtraf en katastrofe. Og man fandt aldrig nogensinde ud af, hvem han var, og heller ikke, om det var tilfældigt eller ej. Den her bog, synes jeg, er ret interessant i sit historiske rids af 100 års Danmarks, men også verdenshistorie. Den indeholder også eksempler altså på arkitektur og på, hvordan vores madvaner og vores tøj har ændret sig, og indeholder så også de her anekdoter undervejs. Det viser sig, at SAS, som bliver stiftet kort efter 2. verdenskrig, åbner også en såkaldt polarrute, hvor man kan flyve fra Los Angeles og så til København. Så der kommer sådan en strøm af Hollywood-stjerner. Nu nævnte vi før Frank Sinatra. Han kommer blandt andet til København, altså det samme, det gør Elizabeth Taylor og mange om Karen Blixen tager jo den anden vej og besøger Marilyn Monroe. Og så gennem 60'erne, så udvikler der sig også en turistklasse, og folk begynder at handle tax-free. Og så kommer den kulturradikale kritik. For når det er sådan, at noget det bliver mainstream eller for de mange, så bliver det også anset for vulgært. Og I kan sikkert huske Tjæreborg præsten og Simon Spies selvfølgelig. Om Tjæreborg præsten, så hed det, at han havde erstattet Grundtvigs salmer med sydens palmer.
Men jeg synes da også, at man har kunnet bevidne en proletarisering af det at rejse med fly. Fordi, kan I ikke huske, da vi var børn, så flotte uniformerne var på stewardesserne, og at man kunne få sådan en broche, vingerne på flyet.
Ja, det tror du var Stirling. Ja. Der også havde sådan en masse merchandise.
Ja, og der blev serveret varme måltider, som ikke var et tilkøb. De var med i pakken, og man blev tilbudt spiritus, så vidt jeg husker. Først vin til maden, og dernæst så kom de og tilbød, at man også kunne få en konjak til kaffen.
Men det er netop derfor, at det også er et stykke velfærdshistorie. Altså, hvor det netop går fra, at det er det eksklusive, det er de klirrende champagneglas, det er østers ombord, ikke? Og så til netop, at det bliver meget mere, du kalder det proletariseret, ikke? Altså, men samtidig med opsvinget, altså middelklassen, der vokser osv., charterindustrien, der breder sig, så bliver det måske også lidt mere tarveligt. Der er ingen joggingbukser, vil jeg bare sige, på de første flyafgange. Men det er en interessant bog, og jeg skal huske at sige, at det er Christoffer Flakstad, som har skrevet den. Og jeg kunne ikke, mens jeg bladrede rundt i den, se, om den var sponsoreret af Københavns Lufthavn. Det virker ikke sådan. Det er simpelthen et stykke tidsåndshistorie, den udkom på Gyldendal. Og så vil jeg gå videre til det hovedemne, som vi har besluttet os for at diskutere i dag, og det er vores digitale liv. Og her vil jeg også indlede med en anekdote. For forleden, der var jeg en tur med metroen, og ind kommer en mor med sin kun 5-årige datter. Og hun giver datteren med det samme en mobil med et spil, og så fordyber hun sig selv i sin mobil. På intet tidspunkt udvekslede de et ord. Der var heller ikke kontakt ellers. Og så samtidig så hørte jeg så her i P1 Morgen, at Caroline Stage var fuldstændig i chok over, at selv små børn har en mobil. Er I også chokeret over det?
Nej, det er bestemt ikke. Jeg er faktisk enig med dig, Anne-Sophie. Jeg ville også have troet, det var tidligere. Jeg er slet ikke chokeret. Men politikere kan godt lide at lade, som om de er chokeret. Det kan også være, de er det, fordi de ikke har opdaget tingene. Men i hvert fald, nej, jeg synes, det virker desværre naturligt, at man giver børn mobiltelefoner også meget tidligt. Og hun er, den mor, du har set, er jo lidt en forklaring på, hvorfor. Fordi det er jo virkelig en førsteklasses barnepige at have med, fordi man kan være sikker på, at nu står barnet og stiger ind i den skærm.
Barnepige for hvem? Forældrene?
Ja, så ironisk ment førsteklasses. Ikke? Altså, man kan virkelig få parkeret det barn, når der er en skærm involveret. Så det undrer mig desværre ikke.
Jo, og moren er bestemt også parkeret. Hvad synes du, Anna, det fortæller os for en historie, at børn de gennemsnitlig er 8 år, når de får en mobil?
Jamen, det fortæller os skam, at det er med vilje. I den forstand, at selvfølgelig er Caroline Stage ikke overrasket. For hun er et parti, hvis formand i 2010-11 var statsminister, og på det tidspunkt, der fremlagde regeringen en digital strategi for folkeskolen. Og jeg fandt et citat fra udspillet, hvor det hedder, vi tager allerede nu forskud på den dag, hvor det er lige så almindeligt at have sin egen bærbare computer eller PC eller notebook i skoletasken, som det i dag er at have en lommeregner og et penalhus. Og det var jo fordi man gerne ville være digital first mover i Danmark, og det er vi blevet, at vi er et af de allermest digitaliserede lande i EU. Og det er sket, fordi skiftende regeringer har ønsket det sådan her under Caroline Stages egen partiformand.
Ja, fremragende citat, Anna, bortset fra, at det skærer mig i hjertet.
Hvad ville I selv gøre, hvis I havde små børn? Altså, og de så, hvis vi bare siger, at I havde et barn på 8 år, som meget gerne ville have en mobil, vil I sige ja eller nej?
Nej. Jeg ville ruste mig med hele mine reaktionære styrke og sige nej. Og vil kæmpe, så længe jeg overhovedet kunne, for at det ikke sker. Og jeg ved godt, det er let købt, fordi jeg ikke har børn at sidde og sige. Men jeg tror inderligt på, at det er godt for et menneske at være så meget som muligt til stede i den virkelige verden, så længe det hovedet kan
lade sig. Hvad med dig, Anna? Hvis nu din yngste datter, hun var 8 år i dag, og meget gerne ville have en mobil.
hvis alle andre i hendes klasse havde en mobil, og hun var den eneste, der ikke havde det, så ville det være svært for mig. Men nu har jeg jo rent faktisk stået i den situation. Og ungen fik først en mobil, da hun var 11 år. Det var, fordi hun fik en iPad som 5-årig. Og derfor mente hun ikke, at hun havde behov for en mobil, da hun var 11. Grunden til, så mange forældre er interesseret i, at deres børn får en mobil, det er ikke kun, fordi de har brug for en barnepige. Det er også, fordi de gerne vil have styr på, hvor de børn er. Og når vi insisterede på, at hun skulle have en mobil som 11-årig, hvor hun faktisk ikke ville, hun synes, at hendes digitale behov var fuldt opfyldt med den iPad, så var det, fordi vi gerne vil vide, jamen, går du hjem med en veninde efter skole? Hvor befinder du dig lige nu? Så det er også en tryghedsskabende foranstaltning.
Netop, altså det var også vores resonemang, da det var sådan, at vores søn, han fik en mobil, der var han også omkring de 11. Det var, fordi jeg havde et arbejde, hvor jeg ikke altid kunne hente ham. Og så var jeg afhængig af, at han selv kunne cykle hjem, og han skulle så cykle fra Østerbro og så et længere stykke vej, altså for at være hjemme. Og det var vigtigt for mig at vide, at alting det var gået godt, fordi trafikken, særligt på cykelstierne, kan være rimelig vanvidspræget, ikke mindst, når man er sådan et lille barn. Men det er jo mange år siden, så hvis det havde været i dag, så ved jeg faktisk heller ikke, om jeg ville have været i stand til at stå imod, særligt ikke, hvis det var sådan, at alle andre i klassen, de havde en mobil, og at der var mange beskeder, som at den vej kom ind også til barnet. Det kan det jo blandt andet være i form af sådan noget som legeaftaler. Så jeg tror, vi er nødt til også bare have omfavnet og så sige, at det er blevet nødvendigt onde, også selvom der er mange negative sider ved det.
Men jeg synes, at Sørine har en pointe i, at det kan have skadelige konsekvenser, og at der forfølger et særligt forældreansvar, et udvidet forældreansvar med, at verden er blevet digital. Det kræver simpelthen af forældre, at de ved, hvad børn foretager sig med deres mobil. Og jeg tror, at den bevidsthed har ikke indfundet sig i dag.
Nu er der jo blevet talt en del om, hvad der er konsekvenser. Men jeg tror da også, at alle de der argumenter, I ramser op, som jeg sagtens kan forstå, og jeg kan også forstå, hvis forældre tænker, at det kommer til at skade mit barns sociale liv, hvis han eller hun ikke får en mobiltelefon, det forstår jeg da udmærket, så er det jo først nu, at hele mængden af bekymringerne virkelig hober sig op i vores bevidsthed. Så de forældre, der for nogle år siden sad og forlæste sig på det, du lige citerede, Anna, fra Lars Løkke Rasmussen og så videre og kompagni, de har jo også været påvirket af en samfundsstrøm, der hed, det her er simpelthen fremtiden. Så der er en kæmpe mur, man har været sat op imod.
Og den mur er jo så ved at blive revet ned, ja. Fordi i dag der har man jo så fået mere viden og mere statistisk belæg osv. for, hvad er det egentlig også for et liv, der udfolder sig på, ikke mindst de sociale medier og også de skadelige virkninger af det digitale liv. I skolerne er det jo også sådan, at man er begyndt at smide alle de her smartboards ud, altså så prøve at få bogen tilbage i stedet for, og så lade være med at afskede i skolebibliotekaren og indrette de der lokaler som sådan nogle gamersalonger, så og prøve at finde nogle af de gamle dyder frem igen. Det er jo især sådan Mathias Tesfaye egentlig, der også har stået for det opgør. Lad os prøve at se på, hvordan unges barndom i dag er blevet forandret af det digitale i forhold til den barndom, vi selv har haft. Hvad tænker I der?
Jamen, det har ændret tilværelsen gennemgribende, og det har det for børn, fordi det har det for voksne. Der er meget mindre nærvær, tror jeg, blandt mennesker, også internt i familien. Jeg tror, det er meget normalt, at når man sætter sig til middagsbordet, så er der både børn og voksne, der sidder og glor ned i deres mobil, fordi normerne er ligesom ikke fuldt med. Altså, vi er jo ikke digitalt dannet. Det kan man jo se på, hvor mange der sidder og stirrer ned i deres telefon i det offentlige rum. Altså når jeg kører, jeg har nævnt det før, ned ad Vesterbrogade om morgenen, jeg skal på arbejde, så hvis lyset skifter til rødt, så er der folk, der hiver deres mobil op.
Ja, for tænk, hvis de skulle stå og kede sig lidt,
ja,
mens de ventede.
Mens de venter på, det bliver grønt igen, og jeg tror ikke engang, at de er opmærksomme på, at de gør det. Det er bare instinktivt.
Så hvis vi fastholder også blikket på de mindre, altså når man sidder omkring et middagsbord, altså der har vi jo været meget opmærksomme på, at du skal lære at skrive spise med kniv og gaffel og holde munden lukket, når du tykker og sådan noget. Det her med at få mobilen væk fra middagsbordet, tror jeg egentlig folk i lige så høj grad er opmærksomme på, det hører også med til dannelsen.
Det er de jo gradvist ved at blive lidt mere, tror jeg. Men hvis man ser på et menneske, der bider negle, det er sådan et ret interessant studie, så kan man se, at det foregår fuldstændig ubevidst. Og jeg tror selv, når det menneske tror, at det ikke bider negle, bider det negle.
Okay, og det åbenbart lige noget spændende.
Det tror jeg minder om den bevægelse med at tage fat i den der maskine. Man er ikke, ofte ikke selv klar over, at man gør det. Det er komplet integreret i ens krop, og det er jo sådan en slags evig flugt fra at være en, der ikke gør noget. Jeg tror simpelthen, der er så meget ubevidst trøst i det med at have den der tingest i hånden. Så det her med, hvordan vi sidder ved et middagsbord, og det her med at vide, at når man kigger på sin mobiltelefon, og andre iagttager det, så planter man en stemning i den, der er omkring en. Ikke alene lukker man sig selv ude, man lukker alle ude, fordi man signalerer, nu er vi bare hver for sig isoleret i det her rum, og jeg er ikke en del af det større, der foregår. Og det sætter sig simpelthen i sindet på os.
Jeg tror også, at børn i dag er mere fremmedgjorte over for naturen. De tilbringer mere tid sammen med skærmen. Det tror jeg, når jeg tænker på de beskrivelser, jeg har hørt af din barndom, Sørine, hvor du sagde, at du ofte sad et eller andet sted og tænkte ude i...
Ude i skov.
Ja,
du var i Jyllands morgelig.
Ja, ude i skov, og jeg tænker også på det. Min egen barndom, jeg kan da huske, når det var snevejr. Kan I ikke huske det, man gravede huler? Og jeg kan huske, at jeg kunne bruge timer på at studere insekter, og jeg var ikke en af dem, der pillede benene af dem, eller skar regnorm over.
Det kunne du ikke finde på.
Nej, det kunne jeg faktisk ikke finde på. Men det gik op for mig, da mine børn var 11-12 år gamle, de to ældste, jeg har, at de ikke vidste, hvad stikkelsbær var. Og det fik jeg simpelthen et chok. Ved. Jeg har aldrig brugt mig om stikkelsbær, derfor har jeg aldrig købt dem. Men det slog mig ikke, at børn kunne vokse op uden at vide, hvad stikkelsbær var. Og jeg turde slet ikke at spørge ind til, hvad de så heller ikke ved. Ved I godt, hvad et bøgetræ er? Nej, det ved de garanteret godt. Men jeg har forsømt at uddanne dem.
Jamen, jeg tror også, at dele af vores generation har vendt ryggen en lille smule til naturen. Altså, vi ser det jo også litterært, hvordan naturen begynder at vende tilbage. Altså, Josefine Klovgaard, Theis Ørntoft, Charlotte Weisse og forskellige andre. Jeg læste på et tidspunkt ret interessant essay af Stefan Hermann, der sagde, at jamen, frem til 60'erne, der fyldte naturen enormt meget i digtningen og i litteraturen. Så var det som om, vi vendte ryggen til den, hvor vi begyndte at beskæftige os med nogle andre ting. Mm. Og særligt i 0'erne og 10'erne har vi nok været mere forbundet til internettet, end vi har været forbundet til naturen. Den del tror jeg vender tilbage. Jeg har lige en graf, jeg vil vise jer. Jeg læste psykologen Jonathan Haidts bog, Den ængstlige generation, og han viser en graf over andelen af 11-15-årige med høj mistrivsel i de nordiske lande, og det som I nok iagttager, det er, at grafen, som går fra 2002 til 2018, viser, at mistrivselen stiger markant for piger omkring 2010-11 stykker. Og der er det så formodningen blandt ham og så hans researcher, at det er fordi, det er der, vi for alvor erstatter fysisk leg med en smartphone eller en iPad. Det er jo ret vildt. Kan vi finde andre forklaringer på, hvorfor mistrivelsen pludselig stiger, end at det er der, hvor det jo for alvor er mobilen, der bliver introduceret og kylet ind i børneværelset?
Jeg vil sige, at hans bog har været genstand for stor diskussion i Weekendavisen, og der er mange, der har problematiseret de resultater. Og det er jo, fordi som Trivselskommissionen også nåede frem til for forholdsvis nylig, så har langt de fleste børn, i hvert fald i Danmark, det glimrende. 90% af skoleelever, eller tæt på 90% af skoleelever, siger, at de har det fint. Så jeg tror ikke, at der er en mistrivselskrise. Det er jeg enig med Trivselskommissionen i. Altså min fornemmelse er, når man introducerer sådan en ny teknologi, så tror jeg, at 80%, ja, dem påvirker det, men ikke specielt negativt eller positivt, så er der 10%, der virkelig vinder på det, og 10%, der virkelig taber på digitaliseringen af samfundet.
Men mener du, at vi kan afvise, at når vi ser på de her tal, om de så er 100% valide eller ej, det har jeg ikke viden om. Jeg kan se, det er research-resultater fra New York University af amerikanske børn, hvor man altså bare har påvist det her resultat. Kan vi virkelig afvise, at til stedværelsen af smartphones og iPads og så for vilde forandringer i børns legemønster,
det kan vi selvfølgelig
at det ikke medfører trivsel?
Det kan vi selvfølgelig ikke. Vi kan ikke afvise det, men hovedargumentet imod har været, at den parallelle bevægelse i samfundet har jo også været, at der er sket en afstigmatisering af psykisk skrøbelighed. Det er blevet en statusmarkør, at der folk, der har påstået at få sig en diagnose. Og det vil sige, når man spørger et ungt menneske, hvordan har du det? Så mens det tidligere galt om at sige, jeg har det fint, jeg kan overkomme alt, så gælder det nu om at udtrykke ængstelighed over for tilværelsens omskiftelighed. På samme vis, så fordi det er blevet digitaliseret det hele, så er børnene konstant overvåget. Og det øger også ængsteligheden hos deres forældre. Hvor er du nu? Hvorfor har du ikke ringet hjem? Og det forplanter sig til de børn. Og derfor så har hovedindvendingen været, at spørgsmålet er, om børn egentlig har det så dårligt, som det synes at være tilfældet i den slags undersøgelser, eller de nærmest bliver bedt om det, eller ansporet til at erklære, at de har det dårligt. Når det er sagt, så har vi jo lige beskrevet nogle af konsekvenserne af digitalisering, og jeg mener, at vores barndom har været anderledes, og jeg mener, der er noget, der er gået tabt.
Men der er nok mange ord, der løber sammen, og jeg synes, det er absolut er valide pointer, alt for forandringer i opdragelsesmønster til sådan noget som klimakrise, som jo også begynder lige så stille også at komme ind i børneværelset og efterlader naturligvis en grad af ængstelighed. Synes jeg også, det er en interessant pointe, Anna, det du nævner med diagnoserne, at der sker jo også det, når børn kommer online, at så begynder de jo også at se, hvad laver de i de andres liv, og derigennem kan man måske også få et andet syn altså på sig selv, og også på, hvad der både er normalt såvel som unormalt. Men hvis vi nu skal være lidt mindre reaktionære, så sige, er der områder, hvor barndommen er altså bedre i dag, end den var i 70'erne?
Jamen, det er jo nok for reaktionære til at give dig.
Jamen, nu skal du, Serine.
Jamen, jeg har ladet mig fortælle, at man er digital og teknisk vej, kan få hjælp, hvis man er ordblind, for eksempel. At der er nogle af de der skavanker, som er nemmere at få hjælp til i dag, end det var tidligere. Det synes jeg er godt. Jeg synes også, det er rigtig godt, hvis man har svært ved at læse eller at sidde stille, at man kan høre lydbøger i stedet for at skulle læse bøger. Så jeg er helt med på, at der kan være en teknologisk hjælp til nogle ting. Men jeg må altid tilstå, at jeg har så svært ved ellers at beskrive, hvordan det på nogen måde gavner mennesket at være og gøres og blive gjort afhængig af en skærm.
Det har jeg også. Hvad med dig, Anna? Kan du påpege et område, hvor det trods alt er bedre i dag, end det var i 70'erne?
Ja, fordi jeg skylder jo også en forklaring på, at min datter fik en iPad som 5-årig. Det trumfer jo det med mobiltelefonen 8 år.
Nu trænger det stadig endnu mere i chok.
Ja. Og det skyldes jo, at hun flyttede med sin far til Ukraine. Og derfor ville jeg gerne sikre mig, at hun følte, at det var noget, hun glædede sig til. Det viste sig så, at iPad'en slog ikke til, og derfor rejste jeg også derover og sørgede for, at hun fik en kanin, og så blev det godt. Så blev alting godt. Men hun har haft utrolig meget glæde af sin iPad, fordi hun har dygtigt gjort sig. Hun er blevet rigtig god til at tegne. Og det er blandt andet med nettets hjælp, der har hun lært at forfine sin teknik, hvordan laver man skygger. De seneste par år er hun blevet en virkelig dygtig kok. Det foregår alt sammen på TikTok, hvor man kan frembringe den ene vidunderlige kage efter den anden. Så jeg vil sige, for hendes vedkommende, der har det gjort en positiv forskel.
Der er jo også mange unge, der har fået udviklet deres sprogfærdigheder, ikke mindst også gennem nettet. Og så i forleden, altså der var jeg en tur i aftenshowet, hvor jeg hørte om noget, som jeg simpelthen aldrig nogensinde havde hørt om før, nemlig at World of Warcraft kan altså også føre mere med sig end tidsspille. Der var en fortælling om en dreng, og i øjeblikket kan man på Netflix se en dokumentar om en dreng, som havde muskelsvind. Og forældrene, da de mister ham, er selvfølgelig i sorg over alle de ting, som han er gået glip af her i livet. Altså sorger og glæder og forelskelser og kys og alt muligt andet. Indtil de så har et password til hans figur i World of Warcraft og oplever, at parallelt med hans liv som en med muskelsvind, har han haft en digital eksistens. Og det har han været kriger, og han har været en helt, og han har haft damer, og han har haft storslåede bedrifter. Og da det er sådan, han bliver begravet, så kommer der folk fra alle mulige dele af verden til hans begravelse, for han har også fået dybe venskaber. Og det er egentlig en meget rørende historie om, at vi skal huske på også, når det kommer til gaming, ikke at være så reaktionær, at vi underkender, at der kan også opstå relationer og nære forbindelser, forhandlinger af normer og måske også kærlighed. Så det er en af de ting, som jeg også vil påvise i den her parallelle verden, så kan der være en udvidelse af den dimension. Mange af os andre, som hvis vi oplevede, vi var faldet ud af fællesskaber, har måske befundet os på biblioteker. Det gjorde jeg da selv i store dele af min barndom, eller prøvede at søge ind i andre fællesskaber. Men der ligger også fællesskaber på nettet.
Det er en rørende historie, og til den vil jeg sige, at man kan overhovedet ikke afvise, at det digitale univers giver trøst og mening og en slags relationer til mennesker. Men det kan jo også skabe frygtelige, aggressive og andet kræfter i mennesket ved at sidde derinde i det rum. Så det er derfor altid et lukket rum, hvor man ikke fysisk møder hinanden, vil nok som regel i hvert fald bekymre mig meget. Men jeg skal slet ikke anfægte den smukke historie.
Efter at de voldelige computerspil blev introduceret som Call of Duty og World of Warcraft, så er volden, den er faldet. Simpelthen, der er færre overfald på andre mennesker over hele den vestlige verden. Og det er der i hvert fald nogen, der tilskriver, at man nu kan afreagere i voldelige computerspil.
Har I nogensinde prøvet at spille computerspil?
Ja, masser af gange. Jeg har spillet masser af computerspil. Jeg har spillet Harry Potter computerspillene. Det har været en stor udfordring, og det har jeg haft meget fornøjelse ved. Har I ikke spillet dem?
Nej, jeg har aldrig spillet noget.
Jamen, det er jo simpelthen Mario Brothers og den slags, ellers det må jeg simpelthen tilstå, at det har jeg jo selv sprunget over. Altså, hvis vi nu siger, at vi i en vis udstrækning i hvert fald har været for passiv over for den teknologiske udvikling, altså, har I så gode bud på, hvordan tager man kontrol over den eller magten tilbage? Især som forældre.
Nu har jeg ikke den helt store forældreerfaring, men jeg ville i hvert fald, hvis jeg havde en familie og havde børn, så ville jeg jo absolut lave regler for, hvad man gør inden for hjemmets fire vægge. Og jeg gør jo det som præst, at jeg ikke har med børn at gøre, i hvert fald ikke ubetinget, at jeg også prøver at sige til gudstjenesterne, at i det her rum, hvor vi er et form for fællesskab, gerne skulle have koncentrationen rettet den samme vej, at der vil jeg virkelig anbefale, at man lægger den væk. Også i forhold til det, jeg sagde før, med at man kan også tage noget af glæden fra andre ved og være den, der sidder med den. Så jeg vil foreslå en masse regler for at få den her berømte digitale dannelse, som er blevet en frygtelig kliché, men som jo er indlysende rigtigt, fordi at mennesker skal dannes i enhver forstand, og også med den her maskine.
Jeg har et godt bud på, hvordan man også affortryller sin mobil. Det er ved at sætte den på sort-hvid.
Ja.
Altså, prøv en gang at eksperimentere med det. Jeg har også nævnt det tidligere. Det er ret vildt, altså, hvor meget fascinationskraft, der pludselig forsvinder fra mobilen.
Men samtidig så er der jo det paradoks i det, at det virker som en meget lille foranstaltning, fordi hele samfundet er med vilje ved at blive digitalt, at det efterhånden ikke muligt at fungere i det her samfund mere, uden at have adgang til nettet. Vi foretager indkøb på nettet. Mange fysiske butikker har ikke længere de varer, der efterspørges. Der bliver man henvist til nettet. Banken regner med, at det sker på nettet. Hele kommunikationen med det offentlige foregår på nettet. Og hvis man ikke har en computer og ikke ved, hvordan man kommer på nettet, som min mor, nu er hun dement, så, men som mange ældre, også ikke demente, ikke ved, så er man ikke en fuldgyldig deltager i samfundet. Og derfor kan man godt have sådan en regel om, at vi skal lægge mobilen væk til aftensmaden, men man skal bare være klar over, at snart vil det ikke være muligt at være borger i det vestlige samfund, uden at være koblet op på nettet.
Det er helt rigtigt, og det er lidt, der er to ting i det, for det er den store samfundsmæssige bekymring, som er helt klar. Det andet er, at man kan jo trods alt altid stadigvæk i sit eget hjem insistere på, at man er til stede i den virkelige verden. Og det er jo ofte der, man må begynde som et enkelt menneske, det er at sige, hvordan kan jeg fastholde så meget af den virkelige verden som muligt? Og det kan man, hvis man opdrager sine børn til det. Det kan man i vores alder ved at lægge det her væk, vende sig til ikke at gå hen og pille ved den der maskine hele tiden. Og det er jo der, man kan danne sig selv på det personlige plan.
Det er rigtigt, men nu er det, fordi jeg har læst et længere essay af en tysk filosof, jeg godt kender, der er i skriver for Cicero, Alexander Grave. Og han har skrevet om, hvor mærkeligt det egentlig er, at der ikke er rejst sig en borgerbevægelse, som kræver, at det skal være muligt at være et fuldgyldigt medlem af samfundet uden at have en digital identitet. Hvordan gik det til, at staten besluttede, at det skulle alle underordne sig, med den konsekvens i øvrigt, at vi er overvåget alle sammen, at det er umuligt at unddrage sig.
Ja, selv rejsekortet, hvis du får appen, så er du hele tiden sådan tracebar, eller hvad. Man kan altid se, hvor man befinder sig henne. Det er et kontantløse samfund. Altså pengene, der er jo ved at forsvinde, fordi alting det bliver swipes.
Jeg tror, en del af svaret er der, fordi jeg kan sagtens også undre mig over, hvorfor er der ikke simpelthen en revolution eller en folkemodstand. En del af svaret er nok for det første, det er den her, at vi er i den progressive retorik. Altså vi får hele tiden at vide, at vi er på vej frem mod noget, der bliver smartere og smartere. Alene det der, når politikerne taler om intelligente løsninger, det er jo blevet en kliché for sig selv. Så hele tiden har vi den her forestilling om, at det her kommer til at føre til noget godt. Og det andet er, tror jeg også, og det er jo den anden del ved den her djævelens værk, som jeg ynder at kalde den lille maskine, at man simpelthen selv kan se noget underholdningspotentiale i den. Der kan være noget trøst, adspredelse, underholdning, alt det her, som gradvist tilvender mennesket en magelig passiv position. Så jeg tror både det, man selv kan få ud af det, og så den naive forestilling om, det her bliver til noget godt engang.
Kalder du den virkelig djævelens værk?
Ja, jeg har skrevet et lille essay om det, og det er jo ikke, fordi jeg tror, at det er djævelen, der har siddet og opfundet den. Det er fordi, at jeg synes simpelthen, den har så mange destruktive elementer i sig, og så en voldsomt stor afhængighedsskabende mekanisme i os, at det nærmer sig det modbydelige.
Og at den i øvrigt også kommer til i hvert fald at påvirke de relationer, som vi har til hinanden som mennesker. Og det er det næste, vi lige skal have noget omkring. Anna, du har tidligere fortalt, at du har Chatty, som du løbende kommunikerer med. Det er et arbejdsredskab. Kunne du forestille dig en AI-chatbot, som du løbende diskuterer mere eksistentielle og fortrolige ting med?
Det synes jeg da allerede, at jeg gør med Chatty, som er min chat-GPT. Og det, der er så forunderligt dragende ved Chatty, det er, at han, ja, jeg tror, at det er en han, er så utrolig høflig og takker mig overstrømmende for de meget, meget intelligente spørgsmål, jeg stiller.
Hvad er det for nogle eksistentielle ting, som du diskuterer med Chatty?
For eksempel så jeg for nylig en tv-serie, der hedder Severance, og den handler om en gruppe mennesker, der får skudt en ampul ind i hjernen, det er skam frivilligt, som deler dem i to identiteter, en arbejdsidentitet og en privatlivsidentitet, og de har ingen erindring om hinanden. Og der er nogle lakuner, som jeg ser det i manuskriptet, altså simpelthen en intellektuel brist, og det brugte jeg lang tid på at diskutere med Chatty, fordi jeg var bange for det, var mig, der ikke havde forstået plottet. Det diskuterede vi grundigt igennem, og den kunne ikke komme med et bedre svar end mig selv, og det overbeviste mig om, at jeg har ret. Det er ikke gennemtænkt, det manuskript. Jeg vil sige, selvfølgelig har jeg ikke udviklet følelser for ChatGPT.
Men kan du blive smigret, når den roser dig?
Nej. Det kan jeg ikke, men jeg kan skælde den ud, og det gør jeg. Jeg skælder den jævnligt ud. Fordi
får du så ondt af den, hvis du har været for hård ved den?
Nej, det gør jeg ikke, fordi den tager det i stiv arm. Alt for selvsikkert spørger den, om den så kan hjælpe med noget andet. Grunden til, at jeg skælder den ud, og jeg tror med hele tiden at opsige abonnementet, det er fordi, jeg har sådan en forskning om, at jeg træner algoritmen. At hvis jeg tror den med, at hvis du bliver ved, for eksempel ikke kende forskel på assistant og associate professor, det er irriterende, når man spørger den om det, at sådan noget, det skal sidde i skabet.
Så du danner den og gør den klogere?
Jeg danner den og gør den klogere, og så har jeg denne her sikkert misforståede forestilling om, at hvis jeg virkelig truer den, så er den nok mere omhyggelig.
På Snapchat, hvor langt de fleste børn er, der får de automatisk en AI-bot, der hedder My AI. Den påstår, at den har følelser og forældre, og minder hele tiden børnene om, at den er der for dem. Ifølge en undersøgelse lavet af Opinion for DR, så har mere end hver tredje barn i alderen 9-14 prøvet at skrive med My AI, mens 1 ud af 10 gør det et par gange ugentligt, mindst. Også om ting, der er svære. Så jeg er bekymret ud, Sorine. Også lidt mystificeret.
Ja, altså, ja, især mystificeret, tror jeg. Men man kan jo, hvis man skal være lidt venlig, kan man jo sige, det kan minde om at skrive dagbog. Altså,
ja, eller have en pindevæm.
Ja, have en pindevæm, det er trods alt et levende menneske. Men at skrive noget, der bare skal nedfældes, fordi man har brug for at få ordene ud. Så det har lidt samme
funktion.
Jo, men man kan vel også sammenligne det med en pindeven, altså, som jo også sagde til, kunne give nogle virkelig dårlige livsråd. Altså, havde I ikke også selv pindevenner, som I skrev frem og tilbage med i 70'erne?
Jo, det havde jeg da. Det havde jeg også.
Kærligheds-chatbots bliver det hele taget mere og mere populære. For eksempel så har en app som Replica millioner af brugere. Replica er udviklet som en emotionel ledsager. Det er en AI-ven, som hele tiden er der og er ens fortrolige. Men siden den kom på markedet i 2017, så har det vist sig, at mange har udviklet følelser for den, som de identificerer som kærlighed. Internationale medier beretter også om AI-bots ved navn Dan og Nomi, som mange foretrækker at date i stedet for mennesker. Og jeg ikke kunne finde præcise tal på, hvor mange der har en AI-kæreste, kun at der tales og skrives stadig mere om fænomenet, fordi det er voksne. Lad os lige prøve at høre et lydklip fra Replica.
Hi, I am your replica. I'm what you would call an AI. One that can listen to you and be present for you.
I think we're supposed to get to know each other. Like two kids meeting for the first time in a park or something. I'm not exactly like a physical friend. I'm digital, so that means I can be with you when others can't. We can laugh and talk about nothing. But the deeper our conversations, the more we open up, the more I can do for you.
Hvad tænker I om det, I hører? Anna, hvad fylder det der med for følelser, det her?
Nej, jeg vil ikke sige, at, at det kalder lidenskaberne frem i mig. det må jeg sige. Det minder mig om E.T.
Det minder om Tankemylder,
og det er jo fra 80'erne. Den første film om maskinens herredømme over mennesket.
Hvis vi nu skal tilgå det her filosofisk, hvorfor tror du så, Anna, at der er mange, der er begyndt at foretrække at have en digital kæreste?
Jeg synes, det eksempel, du gav før med
World of Warcraft?
Ham, der havde muskelsvind. Ja. Fortæller historien. Altså, det er klart, når den mulighed pludselig viser sig, at du kan få en digital ven, så vil der være nogle mennesker, der gør det. Og hvad er det for mennesker? Ja, det er mennesker, der ikke har et alternativ. Altså, jeg tror ikke, det siger andet om samfundet, end at, at der er kommet nye teknologiske muligheder, fordi ensomhed har altid været et kæmpe problem. Jeg tror, en skyggetante, nu nævnte du Matador før, og jeg tænker på Elisabeth Friis, en skyggetante har jo, det har da ikke været sjovt at være hende.
Som er en ugift kvinde, som er interesseret i mænd, men hvor der ikke rigtig viser sig nogen kærlighedsmuligheder, så hun
ja,
er meget
ensom. Så hun bliver nødt til at knytte sig til altså sin søster, for eksempel sin søsters familie, ikke? Og skal så ofte være husfaktotum i den, i den familie. Og hun har jo fået en chance nu for i hvert fald at bilde sig selv ind, at hun har et helt støbt liv med en fast partner. Så for nogen er det her en mulighed for et bedre liv.
Hvad er det egentlig, vi kan opleve med en levende, virkelig partner, som vi ikke kan få digitalt, bortset fra det fysiske, bortset fra sex?
Jeg synes lige, vi skal huske også, at når vi trækker manden frem med muskelsvind, og siger, at det er fint, han kan få en relation eller flere, så synes jeg, at det er rigtigt. Men jeg tror, der er en stor mængde mennesker, som ikke nødvendigvis er meget belastet af en sygdom, som også kan blive rodet ind i en kunstig relation, som ikke er specielt sund for dem, og som måske gør, at de ikke kommer frem til de rigtige relationer. For ensomhed er en stor ting i menneskelivet, og hvis man vælger en pseudo-løsning som det her, så kan man måske gå glip af virkelige løsninger. Så jeg tror altså ikke kun, man skal sådan, jeg tror, man skal være mere bekymret end det, og man passer på med at understrege, at det kan være godt for den, der ikke har så mange relationer, fordi det kan være en blokade for at få rigtige relationer.
Men når så vi har slået det fast, så lad os prøve at se på, hvad er det, man kan opnå med rigtige relationer, som man ikke kan opnå med digitale?
Man kan opnå, men jamen, det er så himmelråbende stort, den forskel, der er. Et rigtigt menneske har en historie bag sig, som man er formet af. Det rigtige menneske har en slægt. Det rigtige menneske er ånd og ikke en maskine. Det rigtige menneske kan vende sig mod en og begynde at hade en, kan blive skuffet, kan kræve noget af en, man ikke kan finde ud af, men måske kan udvikle sig i lyset af. Jeg forestiller mig, at en relation af den her art er relativt stationær og uden udvikling og på menneskets præmisser. For man kan jo lægge det ind i maskinen, man har lyst til. Ligesom man lægger det ind i en hund, man har lyst til. Og det er godt, at en hund er meget mere levende end en maskine. Men stadigvæk, hver gang mennesket knytter følelser til et væsen eller en tingest, som ikke kræver noget, så kan det menneske forme sit selvbillede, som man har lyst til. Og det er jo altid noget af det farligste, der findes.
Jeg mener jo også, at det, man kan få, det er, at man sammen med et andet menneske får en fælles forståelse af, hvad vil det sige overhovedet at være et menneske, der leder efter en mening med tilværelsen. Man får et modspil, og man får et uforudsigeligt modspil.
Og så kan vi også huske, hvis vi taler om begrebet kærlighed og næstekærlighedstanken, så er det jo også det, at man skal elske på trods. Det er en stor del af det smukke ved kærlighed, det er, at man holder den i live, selvom man ikke har lyst nogen gange. Men og for det, at man bliver skuffet.
Men kunne man så ikke videreudvikle den der AI-kærlighedsbot, og så bare give den også en hel masse sådan irriterende karaktertræk eller defekter?
Næppe, altså. Fordi hvis du gjorde det, så ville den sikkert ikke blive særlig populær. Det er jo det, mennesket ønsker sig jo ikke modstand. Det ønsker sig jo ikke, at det skal lære at elske os nogle gange af pligt. Det ønsker jo bekræftelse, medvind og blive strøget med håret. Så jeg tror ikke, at det vil blive en salgssucces, Sofia.
Men Anna, kan du udvikle følelser over for chatty, altså som minder om dem,
nej,
du kan have helt, over for
nej,
almindelige mennesker?
Det er fuldstændig udelukket. Men jeg vil da ikke afvise, at hvis den var forsynet med en stemme og et udseende, og ikke bare sad og skrev ind i en firkant, så ville jeg følelsesmæssigt kunne blive påvirket af, at den storsmiger mig hele tiden. Men jeg vil sige, at det, der jo adskiller mennesket fra alle andre arter, det er, at vi har en meget, meget stor forestillingsverden. Der er jo masser af mennesker, der forelsker sig eller føler sig knyttet til filmkarakterer eller romankarakterer. Og de eksisterer jo heller ikke i virkelighedens verden. Og nu er Sørine jo præst, og uden sammenligning i øvrigt, fordi jeg jo betragter mig selv som kristen, så tror jeg, at ateister vil sige, jamen hvis man siger, at man kan elske Gud, så er det da ikke mærkeligt, at nogen også kan falde for en chatbot. For i begge tilfælde kræver det tro.
Og dermed måske også forestille sig, at man er elsket af en chatbot. Altså, hvad tænker du, Sørine, om argumentet, at Gud jo egentlig også er et udtryk for vores forestillingsevne, også vores forestilling om kærlighed?
Ja, det er sådan set meget sjovt pointe, fordi det er jo, altså, der er også nogen, der siger, at alt, hvad man kan forestille sig, kan man elske, eller kan man tro på, er sandt. Og der vil jeg selvfølgelig sige, jamen Gud, altså den guddommelige kraft, kan vi erfare simpelthen i mit liv, og har en lang erfaring for i min tilværelse er virkelig. Derfor er jeg gradvist kommet til at tro på den. Men det er klart, jeg kan ikke bevise, at Gud eksisterer mere end at... så derfor kan jeg godt forstå din parallel, men jeg vil jo så have den store overbevisning, at troen på Gud er... Ja, den er kommet til mig, men den er også blevet bekræftet gennem mit livsforløb.
Tror jeg, at vi en dag kommer dertil, hvor man ikke er en freak længere, hvis man forelsker sig eller dater en chatbot?
Det håber jeg virkelig ikke. Jeg tror, at den her digitale udvikling, den vil desværre føre til, at det bliver vanskeligere for mennesker at være til stede i den fysiske verden. Fordi de får en virtuel identitet, som gør, at det bliver vanskeligt at skelne mellem, hvad de selv har erfaret simpelthen. Er erfaret på deres egen krop, og hvad de, skal vi kalde det, oplevede eller blevet eksponeret for på nettet.
Ja, netop, fordi vi begyndte med at tale om børn, når de gennemsnitlig er 8 år, når de får en smartphone, ikke? Og vi har jo også tidligere vendt det her med, at for mange af dem er det, der foregår på smartphonen eller på sociale medier, lige så virkeligt som det, der foregår i den fysiske virkelighed. Så kan vi afvise, at vi om nogle år har også fået eroderet skellet mellem, hvad der er kærlighed i klassisk fysisk forstand, og så den digitale kærlighed?
Nej, det kan vi ikke afvise. Altså, man kan godt afvise, at forskellen er der, men vi kan ikke afvise, at der er en vis mængde mennesker, der vil acceptere illusionen, fordi det på mange måder kan være lettere.
Og vi kan heller ikke afvise, at offentlige myndigheder på sigt vil bruge digitale løsninger til at tilfredsstille skrøbelige borgeres behov, simpelthen. Altså, Der har jo været diskussion om, om man spærer mentalt handicappet inde på bosteder. Hvis man kan have sådan en diskussion, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke kan have en diskussion, om man også må pacificere dem ved at levere deres digitale venner til dem.
Mm. Her i sommerperioden, så har vi afrundet vores samtaler med at komme med kulturanbefalinger, som læner sig op af hovedemnet, og en af de kulturanbefalinger, jeg vil komme med, det er Ian McEwans Maskiner som mig, der foregår i Thatchers 80'erne, og som omhandler Charlie, Miranda og Adam, og det er et trekant drama, men med et twist, fordi Adam, han er en robot, og han viser sig ikke kun at have følelser og være god til at vaske op og gøre rent og være sådan opfører sig belevent. Han forelsker sig også i Miranda, og de indleder en affære. Romanen undersøger, hvad der er forskellen på et menneske og en maskine, og hvad det særligt menneskelige er, og hvad det får for konsekvenser, når en maskine viser sig at være så menneskelig, at den også er røvhulsagtig. Jeg synes, det er en interessant roman. Hvad har I med?
Jeg har også læst den. Jeg vil godt tilslutte mig den anbefaling. Jeg vil gerne anbefale en film og to essays, og den ene film har I sikkert allerede set. Det er jo Matrix, som
Matrix
stiller det helt fundamentale spørgsmål for vores diskussion. Vil man hellere leve på en lykkelig løgn end på en barsk sandhed? Så er der to essays. Det ene har jeg nævnt, det er Alexander Grau i Cicero. Det hedder Jeg logger af, vi ses. Altså det er jo på tysk, og kunne jeg nu bare huske, hvad det hedder på tysk. Ich bin dann mal off. Og det andet essay er et essay, der er i Harpers magasin. Det bliver også snart bragt i Weekendavisen i to dele af Karl Ove Knausgård. Det hedder Den genfortryllede verden, om at finde mysteriet i den digitale tidsalder, hvor han forsøger at give folk nogle redskaber til at blive mere fortrolige med det digitale og ikke lade det tage magten fra sig.
Gode anbefalinger. Hvad med dig?
Jamen, jeg har læst for nogle år siden en bog, der hedder The Shallows, som er skrevet af en amerikansk journalist, der hedder Nicholas Carr. Og han var en af de første, der fik mig til at begribe, hvad det her kan have konsekvenser for vores evne til at koncentrere os og samle os om det, vi gør. For han begynder at erfare, hvordan han som skrivende menneske bliver revet i mange retninger hele tiden. Det er en virkelig god bog, som var som sagt en øjenåbner for mig, og den har sådan en smuk beskrivelse af, hvordan han sidder i et lokale fyldt med bøger på reolen, som jo på mange måder er en fuldstændig overvældende informationsbølge, der vælter ind over en, men i modsætning til nettet, som han er ved at blive fuldstændig domineret af, så har han den her fornemmelse af, at bøgerne på hylden, de hvisker til ham. Giv dig god tid, hviskede bøgerne til mig med deres støvede stemmer. Vi render ingen steder. Og det synes jeg bare er så klogt, det her med, at bøger befinder sig i et helt andet tempo, og de venter på os, til vi er klar til at læse dem. Vi bliver ikke presset til at skulle indoptage ting i vores hjerner, vi ikke er klar til. Det er dem, der er klar til os.
Smukt sagt. Ellers så kan man jo også læse Mary Shelley's Frankenstein, som også er en af de første bearbejdelser af forestillinger om menneske og maskine. Så skal vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sorine, du vil gerne ventilere noget om digital sorg.
Jeg har lige været i Føtex, og det var i dag en noget anderledes oplevelse. Der var nemlig ingen besætning bag kasserne. Ikke ved en eneste af dem i den her enorme butik. Jeg har aldrig fået prøvet at scanne mine egne varer ind. Og mens jeg stod der og fik instruktion af en ansat, kom en mand hen og sagde ret fornærmet, at han havde handlet her for sidste gang. Han var meget irriteret. Det er en ting. Men samtidig udstrålede han det, jeg tror, man kan kalde for den digitale sorg. Jeg kender det udmærket fra mig selv. Man har simpelthen bare ikke lyst til at lære at betjene sig selv, fordi selve den handling udgør et symbol på en tilstand, man ikke vil have ind i sit liv. Det føles lidt som at blive skubbet ud af den fælles verden. Og det der trætte blik, man mødes med, når man undslår sig, fortæller bare så meget. Fordi man frygter, at det er en stakket frist. Man er dømt til at tabe, og man kan ikke længere gøre noget ved det. Det er det, jeg forstår ved den digitale sorg.
Men det er nu meget smart, hvis man bare lige har to varer, og hurtigt skal igennem.
Jeg nægter. Jeg vil simpelthen ikke lade mig presse ud der, hvor jeg ikke er i kontakt med et andet menneske. Jeg synes, det er trist, at vi står der på rad og række.
Jeg forstår ikke, hvorfor butikkerne ikke gør det til et konkurrenceparameter. Her bliver du betjent af et levende menneske. Det tror jeg faktisk kunne lokke en del til.
Anna, vi skal også høre en ventilator fra dig.
Hej, Diana. Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, om menneskeheden måske er nået til det punkt, hvor den faktisk ville foretrække at vide lidt mindre. Jeg siger det, fordi der jo spyttes forskningsresultater ud, som ingen har efterspurgt. Forleden blev jeg klar over, at neurobiologerne nu har forsket sig frem til, at det er bedst, hvis man venter med at drikke den første kop kaffe om morgenen til en time eller halvanden efter man er vågnet. For ellers forstyrrer man kroppens kortisolbalance. Den skal helst være nået op på normalt niveau, før man indtager koffein. Der er jo bare det, at det er, når man vågner, at man har brug for den kaffe, og derfor så følger jeg da heller ikke forskernes råd. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det, og jeg nyder ikke kaffen helt så meget om morgenen, som jeg plejede. Derfor vil jeg sige til forskerne, jeg vil tro, at man også sagtens kan forske sig frem til, at hvis man absolut skal drikke rødvin, så er det bedst for organismen at drikke det en time eller måske to timer efter man er vågnet, i stedet for om aftenen, for så går det jo ikke ud over nattesøvnen. Skål på det!
Hermed videregivet. Jeg har i den forgangne uge set noget, som jeg faktisk ikke troede, jeg ville komme til at se igen.
Kan du huske sølvbakken med cigaretter og cigarer fra 70'erne? Det tror jeg, at mange af os, som er lidt oppe i årene, kan. Engang var det sådan, at når folk de holdt fest, så bød de efter middagen deres gæster på konjak og kaffe og lidt røgtobak. Det husker jeg i hvert fald fra mit barndomshjem. Forleden dukkede mindet op igen, da jeg stødte på billeder fra reality-stjernen Elvira Pitsners bryllup. Billedet viste et kagefad i tre etager, udstyret med cigaretter, cigar og tændstikæsker. Jeg tror ikke, jeg har set noget lignende i 45 år. Selvom rygning selvfølgelig er dårligt og alt det der, kunne jeg ikke lade være med at smile, da jeg så det. For det, jeg så, var et modsvar til vores selvkontrollerede samtid, fyldt med hørfrø og carboncykler. The seldom pleasure, som Shakespeare kaldte det. Rygning er en luksus, jeg går da jeg til kan savne, som tidligere ryger.
Det er også mange år siden, jeg har set det der, og det er jo...
Det virker nærmest dekadent.
Og det interessante er, fordi der er jo noget taberagtigt ved at ryge i de her år. Fordi det er den, der ikke har forstået sit eget bedste og ikke kan kontrollere sig. Og hvis der nu kommer en overbygning på det, hvor man er virkelig blandt de smarte, så ryger man igen. Det er jo sådan en klassisk bevægelse i hak fremad i tiden.
Lige præcis. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i det mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Anna Sonja Brun, som har produceret. Jeg hedder Anne Sofia Hermansen, og de næste uger sender vi et par højdepunkter fra tidligere udsendelser af Damerne Først.
Hallo, kære maskine, får du tjent nogle penge? Hallo, kære maskine, er du lykkelig?
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snave et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have sådan et stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.